Naselje Žabari nalazi se u istočnoj Srbiji i predstavlja administrativno, kulturno, obrazovno, zdravstveno i privredno sedište istoimene opštine. Teritorijalno pripada Braničevskom upravnom okrugu. Opštinsko područje zauzima oblast Donjeg Pomoravlja, a leži na desnoj obali reke Velike Morave. Na istoku se graniči sa Petrovcem na Mlavi, na zapadu sa Velikom Planom, na severu sa opštinom Požarevac, a na jugu sa Svilajncem, a na severozapadu dodiruje teritoriju Smedereva. Osim centralnog naselja Žabari, u sastav opštine ulazi i 14 sela. Brzohode Vlaški Do, Mirijevo, Polatna, Svinjarevo, Simićevo, Četereže, Aleksandrovac, Viteževo, Kočetin, Oreovica, Porodin, Sibnica i Tićevac. Iako je centar opštine zvanično u Žabarima, naselja Porodin, Aleksandrovac i Simićevo su veće od njega. Cela severoistočna Srbija, pa i područje današnje opštine Žabari, bila je pod vlašću Avara, a zatim u naredna dva veka ovim prostorima vladaju Bugari. Posle toga potpada pod vizantijsku vlast. Krajem 13. veka vlast u Braničevu preuzimaju bugarski plemići Darman i Kudelin, a 1291. doživljavaju težak poraz od strane srpske vojske kralja. U sastavu srpske despotovine ova oblast ostaje sve do 1459. godine, kada postaje deo Osmanlijskog carstva. Na prvoj geografskoj karti, koju je 1717. godine izradio kapetan austrijske vojske Epšelvic, spominju se i naselja današnje opštine Žabari. Za vreme prvog srpskog ustanka nije bilo većih borbi na ovom području, ali se junaštvom istakao hajduk Kara Stevan iz Prova, današnjeg Aleksandrovca. Stanovništvo žabarskog kraja dalo je svoj doprinos i u narednim ustancima, kao i u dva svetska rata. Inače, status varoši naselje je dobilo 1882. godine, a prvi put se opština Žabari spominje i ranije, 1839. godine. Po završetku Drugog svetskog rata ustanovljen je Žabarski srez u okviru Požarevačkog okruga, a tek 1955. Žabari ponovo postaju opština. Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, naselje Žabari ima malo više od 1000 stanovnika, dok na području cele opštine živi preko 11.000 ljudi. S obzirom na to da veći deo ove teritorije čini zemljište visokog kvaliteta, poljoprivreda je bila i ostala najznačajnija privredna grana, kojom se delimično ili isključivo bavi više od polovine ukupnog stanovništva. Dominira proizvodnja pšenice i kukuruza, ali se sve više uzgaja i industrijsko bilje. Kulturni život u ovom delu naše zemlje je veoma bogat i raznovrsan, a o njemu se po najviše brine Žabarski centar za kulturu Vojislav Ilić Mlađi. U opštini Žabalj sa uspehom radi čak 6 kulturno-umetničkih društava, a Centar za kulturu redovno sarađuje i sa školama, vrtićima, kao i sa lokalnom bibliotekom. Želeći da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi, Akademija Oxford je i stanovnicima Žabara i okolnih naselja omogućila da, ukoliko im je to potrebno, u okviru našeg prevodilačkog centra dobiju kvalitetne prevode zvanične dokumentacije na neki od preko 40 jezika za koje su prevodioci i sudski tumači Žabari kvalifikovani, ali i overu službenih materijala na novom jeziku, pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe, možemo da ponudimo pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim i višim školama, gimnazijama i fakultetima, kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, kao i profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti. Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači žabari? Visokostručni jezički profesionalci, angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford, imaju zadatak da u skladu sa svim zakonskim pravilima klijentu izdaju overeni prevod traženog službenog materijala i da svojim pečatom i potpisom jamče da je on u svemu jednak originalu. Svi prevodioci i sudski tumači žabari posjeduju tražene kvalifikacije za posao kojim se bave, odnosno diplome odgovarajućih smerova filoloških fakulteta i licence izdate od strane nadležnih organa Republike Srbije. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što još više ide u prilog kvalitetu prevođenja koje možemo da ponudimo svojim klijentima. S obzirom na to da se bave obradom dokumenata i isprava koje će postati deo zvaničnog pravnog prometa, naši stručnjaci veoma dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se upotrebljava u ovoj vrsti materijala. Prevodioci i sudski tumači žabari. Proces obrade dokumenata započinju, naravno, prevodom sadržaja na traženi jezik. To je odgovoran i nimalo lak posao, u kome se ništa ne sme raditi od prilike, niti je dozvoljeno koristiti bilo kakve improvizacije. S obzirom na to da se očekuje da sve pojedinosti izvornog materijala budu tačno prebačene na traženi jezik. Iznad svega se vodi računa o prevodu stručnih termina i izraza, jer od preciznosti njihovog izražavanja zavisi i smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač žabari, kao vrsni profesionalac gramatike i pravopisa jezika za koji je stručan, prevod izrađuje u skladu sa ovim pravilima, ali i sa duhom ciljenog jezika uopšte. Novi dokument takođe treba da bude napisan takozvanim administrativnim stilom, odnosno načinom izražavanja u službenim materijalima, koji je vrlo karakterističan i prepoznatljiv. Urađen prevod prvo pregledaju jezički stručnjaci koji su ga napisali, a zatim i lektori, te se na taj način osigurava ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti. I materijal na novom jeziku u savršenom obliku ulazi u postupak overe. Tada, dakle, nastupa faza u kojoj prevodilac i sudski tumač žabari, na osnovu svoje stručnosti i iskustva, vrši procenu urađenog, upoređujući prevod sa originalnim dokumentom. Ukoliko utvrdi da između njih ne postoje odstupanja, odnosno da su sasvim jednaki u pogledu sadržaja, stila i upotrebljenih termina, overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj materijal spreman za korišćenje u pravnom i poslovnom sistemu, budući da sa zakonske tačke gledišta ima istu vrednost kao i ma koji drugi original. Čin overe zvanične dokumentacije je naime od ključne važnosti u procesu njihove obrade, jer sam prevod službenih materijala, ma koliko savršeno uređen, nikako ne možete u toj formi koristiti za obavljanje pravnih ili administrativnih poslova u nadležnim institucijama. Jednostavno rečeno, takav dokument ne posjeduje nikakvu zakonsku snagu i neće ga prihvatiti ni jedna zvanična ustanova. Sasvim je različita situacija kada je u pitanju overeni prevod. Reč je o tome da se na njemu nalazi potvrda u obliku pečata licenciranog sudskog tumača, koja garantuje da je obavljena temeljna provera prevedenog dokumenta i njegovo upoređivanje sa originalom, te da je potvrđeno njihovo potpuno poklapanje. Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač žabari? S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači žabari u svom radu koriste gotovo sve jezike koji se u vezi sa zvaničnom dokumentacijom traže na našim prostorima, možete biti sigurni da ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetan i precizan prevod, primarno sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto sa našeg na neki drugi jezik. Osim toga, u mogućnosti smo da ponudimo i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, prevodilac i sudski tumač Žabari će vam u slučaju pomenute usluge uštedjeti i vreme i novac, jer je, zahvaljujući svom stručnom znanju, opštom obrazovanju, bogatom profesionalnom iskustvu i širokom spektru različitih interesovanja i afiniteta, sposoban da sadržaj nekog službenog materijala sačinjenog na stranom jeziku odmah u jednom potezu prebaci na drugi strani jezik koji se očekuje u konačnom obliku dokumenta, a da u međuvremenu ne mora uopšte da prevodi na naš maternji jezik. Naime, ovakav tip prevoda se u ostalim prevodilačkim centrima uglavnom obavlja posredno. Tačnije, dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Tako postupak duže traje, a više košta, s obzirom na to da u njegovom sprovođenju učestvuje više stručnjaka različitih profila. Prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije prevodilac i sudski tumač Žabari može da izvrši u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Sasvim je očekivano da se najčešće traže prevodi sa ili na ruski, engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i grčki, zatim italijanski, turski i arapski jezik. S obzirom na to da su se nakon raspada nekadašnje Jugoslavije nastavile migracije stanovništva, ali i poslovni i pravni kontakti između njenih republika i pokrajina, a danas uglavnom samostalnih država, često se traže i prevodi koji na jednoj strani obuhvataju hrvatski, slovenački, bosanski i makedonski jezik, a prevodilac i sudski tumač Žabari radi i sa bugarskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, kao i sa ostalim jezicima koji se govore na tlu evropskog kontinenta, holandskim, ukrajinskim, češkim, poljskim, slovačkim, ali i sa finskim, danskim, švedskim i norveškim, to jest sa jezicima iz skandinavske grupe. Ponekad se dešava da je klijentima potreban prevod dokumenata u okviru nekog od jezika retko gde zastupljenih u prevodilačkim centrima. No kako Akademija Oxford potrebe svojih korisnika uvek i u svakoj prilici stavlja na prvo mesto, prevodioci i sudski tumači Žabari profesionalno prebacuju sadržaje službenih materijala i sa i na hebrejski, estonski, pakistanski, korejski, romski i persijski jezik. Dodajmo još i to, da nam se možete obratiti i kada imate potrebu da vaši zvanični spisi budu prevedeni u domenu japanskog, kineskog, ali i latinskog, koji se više ne smatra živim, s obzirom na to da se vekovima nigde ne govori, ali se i dalje koristi u pisanim materijalima koji se tiču pravnih nauka, farmacije, veterine ili medicine. U želji da podržimo savremena nastojanja, da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve aspekte društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik. Prevodilac i sudski tumač Žabari obrađuje sledeće dokumenta. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti obradu bilo koje vrste službenih materijala u ma kojoj kombinaciji jezika. Prevodioci i sudski tumači Žabari su toliko stručni, iskusni i široko obrazovani da mogu da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima i svojim klijentima pruže kvalitetne usluge u dogovorenim rokovima i po vrlo povoljnim uslovima u finansijskom smislu. Tako, u okviru obimne i često komplikovane poslovne dokumentacije, prevodilac i sudski tumač Žabari prevodi i overava godišnje izveštaje, ulazne i izlazne fakture, sve tipove biznis ugovora, kao što su, na primjer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. Zatim bilans stanja, revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, rešenje o osnivanju pravnog lica, a uz to i statut preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, APR, raznovrsne poslovne odluke, bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učestvovati na nekom međunarodnom javnom prikupljenju ponuda, koji se često praktikuju u savremenom poslovanju. Ovde, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, lična dokumenta i isprave koje mogu biti prevedene i overene u našem centru, uključuju pasoš, ličnu kartu, krštenicu, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ali i venčani list, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu, radnu dozvolu i sve pisane materijale koji se isključivo odnose na ličnost jedne osobe. Prevodioci i sudski tumači Žabari mogu svojim klijentima da izdaju overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, kao i svih ostalih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, koje je u određenim situacijama u cilju ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja ličnih prava, potrebno predati nadležnoj ustanovi. Tu, na primjer, spadaju potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, raznovrsne zvanične izjave pojedinaca, potvrde o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti, i mnoga druga dokumenta sličnog tipa. Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, bit će vam potrebna korektno prevedena i zvanično overena diploma i svi dodaci koji uz nju idu, ali i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, kao i prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali službeni materijali kojima bi se potvrdio vaš nivo obrazovanja ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Prevodilac i sudski tumač Žabari izlazi u susret i onima koji se bave poslovima vezanim za tehniku, građevinu ili nauku, te pored ostalog prevodi i overava građevinske projekte i prateću građevinsku dokumentaciju, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overen prevod svih materijala koja bi vam mogla biti potrebna za eventualni medicinski tretman u nekoj stranoj zemlji ili lečenje uvoznim lekovima i preparatima. Tako, prevodioci i sudski tumači Žabari iz domena medicine i farmacije najčešće obrađuju lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga srodna dokumenta. Pored presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Žabari na ovaj način obrađuje i sve ostale sudske odluke, presude i rešenja, kao i razne vrste izveštaja, pravilnika, ovlašćenja, punomoćja, licencije i sertifikata. Prevodimo i overavamo i ugovore o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i razne sporazume koji imaju zakonsku bazu, ali i zahteve za dobijanje vize, dozvole za boravak i mnoga druga pravna akta, zastupljena u sudskim i pravnim poslovima koji uključuju više država. Prevodilac i sudski tumač Žabari će takođe na vaš zahtev uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. U našem prevodilačkom centru ćete osim preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom definisanom procedurom dobiti i apsolutnu diskreciju i potrebnu sigurnost kada je reč o materijalima koje nam dostavljate na obradu. Vaša privatnost će dakle biti maksimalno poštovana, a sadržaj vaših dokumenata tretirani kao najveća poslovna tajna. U prilog tome ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Žabari preimenovanja na odgovornu dužnost koju obavljaju prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali ne samo na rad prema važećim zakonima i propisima, već i na adekvatan odnos prema svim svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju. Stoga će Prevodilački centar Akademije Oxford zaista predstavljati pravi izbor za obradu vaših službenih materijala, jer će naši stručnjaci izaći u susret svim vašim potrebama i zahtevima. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Žabari? Kompletna usluga koju mogu da vam ponude naši jezički profesionalci obuhvata prevođenje dokumenata, ličnih i javnih isprava na traženi jezik, a zatim i njihovu overu pečatom licenciranog stručnog lica. Bez ikakve sumnje je za vas kao korisnike naših usluga najkomfornije, ali i najbrže i najjeftinije, da prevodiocima i sudskim tumačima Žabari prepustite sav posao, pošto ćete lako, bez ikakvih dodatnih komplikacija i lutanja od jedne do druge službe, dobiti materijal koji ćete slobodno moći da upotrebljavate u međunarodnom pravnom saobraćaju. Međutim, treba da znate da ćemo poštovati vašu odluku da posao prebacivanja sadržaja vaših službenih materijala poverite nekom drugom stručnjaku koji nije član profesionalnog tima Akademije Oxford, a da od nas tražite da dotične prevode regularno overimo. Valjalo bi svakako da vam napomenemo da je i u ovakvoj situaciji prevodilac i sudski tumač Žabari obavezan da u potpunosti sprovede propisanu proceduru, koja pre svega podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda i izvornog dokumenta, koji nam se iz tog razloga takođe mora dostaviti na uvid. Kako prevodilac i sudski tumač Žabari svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom garantuje da je dotični materijal na novom jeziku u svemu jednak svom originalu, overu će izvršiti tek kada potvrdi da su ova dva dokumenta identična u pogledu sadržaja, korišćenih termina i stila izrade. Da ne bi bilo zabune, ovakvu strogu kontrolu ne sprovodimo samo kod dokumenata čiji prevodi nisu izašli iz našeg centra, već je to postupak koji smo obavezni da primenjujemo bukvalno kod svih materijala čiji se sadržaji prebacuju na novi jezik, bez obzira koliko je pouzdana osoba koja taj posao obavlja. Ako se pak ispostavi da se dobijeni prevod u nekim pojedinostima ne podudara sa tekstom izvornika ili su u njemu primećene neke druge greške i nepravilnosti, neće moći da bude overen. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Žabari predlaže da se uradi redaktura teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca, također članovi našeg profesionalnog tima. Oni će uraditi detaljan pregled prevoda i originala, u svemu uskladiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti eventualne stilske, gramatičke i pravopisne greške, provjeriti prevod stručnih termina i prilagoditi ga duhu ciljenog jezika, te u svakom smislu popraviti kvalitet novog materijala. Na taj način ćete izbjeći dodatne troškove, koje bi izazvalo ponovljeno prevođenje i za manje novca i za kraće vrijeme dobiti dokument na traženom jeziku koji ćete nakon overe odmah moći da koristite u pravnom prometu i svim nadležnim ustanovama. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Dokumenta koje želite da prevedemo i overimo, među kojima neizostavno moraju biti i originali, ili makar njihove regularno overene fotokopije, možete lično predati ovlašćenom službeniku u našoj poslovnici ili ih, ako vam je tako zgodnije, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe, koju smatrate najsigurnijom i najpovoljnijom. Jedino u slučaju da prevodioci i sudski tumači žabari, treba da vam urade hitan prevod, to jest onaj koji mora da se završi u znatno kraćem roku od uobičajenog. Možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mail. No, kako se elektronskom poštom ne mogu slati originalni materijali, i u opisanoj situaciji ćete imati obavezu da nam, čim budete u mogućnosti, na uvid dostavite izvorne spise, da bi prevodilac i sudski tumač žabari mogao da ih pre samog čina overe uporedi sa prevodom. Nije zgoreg da nam na početku saradnje naglasite i da li želite da overena i prevedena dokumenta, zajedno sa originalima, preuzmete lično u našoj poslovnici ili bi vam više odgovaralo da vam ih na naznačenu adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom uglavnom sarađujemo. Cena dostave materijala ide na vaš račun. Obračunava se nezavisno od troškova koji se odnose na overu i prevod, i to prema važećem cenovniku službe koja je angažovana za dostavu. Cene svih usluga naših stručnjaka, inače, možete vidjeti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. A valjalo bi da znate da se jedna stranica prevedenog dokumenta izjednačava sa jednom stranom prevoda bilo kog drugog tekstualnog sadržaja. I na njoj se, kako propisuje prevodilački zakon, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Overa apostil pečatom. Pored overe dokumentacije pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i takozvano apostiliranje, odnosno overa haškim apostil pečatom, koja je predviđena za pojedine službene materijale. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač žabari nije dužan da poznaje sve detalje vezane za ovaj postupak, on će vas samo obavestiti o osnovnim stvarima i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Naime, za neka dokumenta je predviđeno da se radi prevod i sadržaja, ali i apostil pečata na traženi jezik. A također postoje i slučajevi kada se, osim overe prevoda, zahteva i overa originala. Zbog ovih peripetija, preporučujemo vam da se blagovremeno obavestite o svim pojedinostima procesa apostil overe za vaš konkretni dokument i da u to uputite naše stručnjake, kako bismo mogli da na vreme i na obostrano zadovoljstvo obavimo sav posao. U Republici Srbiji za overu apostilom su nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta prema novom zakonu nalaze u gotovo svim većim mestima. Kako dobiti informacije o apostiliranju? za teritorije opština Žabari, Kučevo i Malo Crniće, kao i za grad Požarevac, nadležan je Osnovni sud u Požarevcu, te u ovoj ustanovi možete dobiti sva potrebna obaveštenja u vezi sa apostiloverom. Sud se nalazi na trgu Stevana Maksimovića 1, a brojevi telefona su 012-544-090 i 012-544-091.